Balik lagi bersama Tony di sini di podcast review film. Hai pendengar, ya pendengar. Teman-teman semua, gimana kabarnya? Di kali ini gue coba bahas film lain ya di episode 2 ini. Kalau di episode pertama gue ngebahas Little Women. Film yang film drama keluarga yang heartwarming banget, yang gue bilang di heartwarming banget ya. Bagus. Filmnya sangat bagus, bagus banget banget. Kalau lo belum nonton atau kalau lo mau dengerin review gue, versi gue, lo bisa cek di episode pertama. Ada sedikit review Little Women dari gue. Coba cek aja episode pertama. Kalau episode kedua, seperti yang gue janjiin di akhir episode pertama, gue bakal mencoba nge-review film 1917. Filmnya disutradarai sama Sam Mendes. Sam Mendes orang Inggris. Sam Mendes juga yang nyutradarain James Bond-nya, Skyfall sama Spectre. Dia juga bikin, dulu pernah masuk ke nominasi Oscar di Revolutionary Road, kalau nggak salah. Filmnya si Kate Winslet, kalau nggak salah. Sedikit cerita tentang 1917. Gue nonton 1917 ini sebelum Oscar. Malah jatuhnya pas Midnight gue nonton ini, karena gue kebawa aura netizen yang bilang, "Deh, mana film bagus, film perang yang pakai teknik long shot itu." Gue demen sama teknik-teknik kayak gitu. Ada beberapa film yang gue tonton pakai teknik kayak gitu. Tuh, teknik itu kan susah banget karena ngambil satu scene nggak boleh berhenti contohnya waktu gue lihat teknik long shot itu di serial True Detective yang season 1 pas Matthew McConaughey itu lagi mau ngegerebek rumah-rumah mafia narkoba kalau nggak salah, itu keren banget. Long shotnya keren banget, panjang, masuk dari rumah yang satu ngegerbek, nangkep, pindah ke rumah yang lain, itu keren. Makanya gue selalu kalau ada film dengan teknik long shot, gue selalu nantiin. Ini pasti keren nih, gimana bikin adegan yang begitu panjang nggak putus gitu tanpa take berulang-ulang. Dan itu katanya ada di 1917 ini. Film ini dibintangi sama si siapa namanya yang main ini Game of Thrones. Gue jadi lupa sih, yang main Game of Thrones yang jadi Tommen. Kalau lo ngikutin Game of Thrones yang jadi Tommen, oh namanya George McKay sama Dean Charles.
Oh, Dean Charles istri yang jadi
Tommen, gue lupa. Tapi di sini cameo-nya banyak dan keren-keren. Justru cameo-nya ini yang lebih keren. Maksudnya lebih keren tuh namanya lebih terkenal, lebih menjual. Di sini ada Benedict Cumberbatch, atau kita kenal sebagai Doctor Strange atau Sherlock di serial Sherlock British. Ada Andrew Scott juga yang jadi musuhnya James Bond. Dia juga jadi musuhnya Sherlock di serial, jadi Moriarty. Terus ada Mark Strong tuh main di Kingsman yang botak itu. Sama satu lagi Colin Firth, dia yang main di Kingsman juga, main di Kingsman sama di King's Speech yang menang Oscar, tuh film yang menang Oscar. Ini cameo-nya tuh gokil banget. British semua, orang Inggris semua yang main. Okay, sekarang gue mulai cerita ke alurnya kali ya. Alurnya dimulai dari awalnya dari tentara lagi duduk di lagi istirahat di nyender di pohon. Namanya si Scoville. Lagi sambil tidur-tidur ayam gitulah, tidur-tidur sambil istirahat capek. Mumpung belum perang gitu, belum mulai perang. Nah, terus tiba-tiba dibangunin sama temennya si Blake. Si Blake. Nah, si Blake ini dia disuruh karena dengar-dengar dia itu jago baca peta. Jago baca peta dan dia dikasih misi rahasia dan Blake itu disuruh milih teman, nyari teman. Maka dia pilih si Scoville itu. Ayo, kamu dapat misi rahasia. Nganterin pesan. Kamu harus pilih teman. Kamu kan jago baca peta. Pilih teman. Nah, dipilih si Scoville itu yang kebetulan ada di sampingnya. Nah, mulai dari situ dia langsung menuju ke parit-parit. Jadi namanya perang ya, bikin parit panjang gitu. Dan persembunyian orang-orang ada di parit itu gitu, bikin gua-gua di parit itu. Nah, mulai dari dia berjalan bangun dari tempat istirahatnya yang di pohon itu. Nah, itu tuh di-shoot terus dan enggak berhenti sampai akhir film. Jadi kita yang nonton tuh dipaksa buat berada di situasi perang. Di situasi perang. Ya, mulailah dia menuju ke parit itu, ke goa itu, terus dia ketemu sama jenderal kayaknya nih. Nah, si Ian Pernin sama Colin Firth itu. Dia bilang, ini ada misi. Misi buat kalian berdua. Kan jago baca peta katanya. Oh iya gitu kan. Kamu harus ke daerah tertentu. Ke daerah tertentu dan mengantarkan pesan ini. Di daerah itu lagi dipasang jebakan sama tentara Jerman gitu. Dia ingat tuh pasti bilang di daerah itu, oh di situ ada kakak saya. Gue lupa apakah dia yang ingat apa jenderalnya yang ngomong itu tuh ada kakak saya di situ gitu. Jadi pesannya itu simpel. Lo bawa pesan ini ke sana dan lo bilang gak usah jadi nyerang karena itu cuma jadi perangkap. Kalau jadi nyerang, ya habislah sekompi atau beratus-ratus orang yang nyerang karena masuk ke perangkap Jerman. Di satu sisi dia capek dengan perang itu, pengen istirahat, pengen pulang gitu kan, nggak berakhir. Tapi di sisi lain itu ada kakaknya. Kalau gue nggak kesana, kakak gue pasti mati karena perangkap Jerman gitu kan. Nah, mulai deh dari situ. Setelah nerima misi, dia jalan lagi ke parit, terus dia disuruh ketemu sama minta perbekalan apa kalau nggak salah, sama ya bagian dari perang juga entah kolonel ya si Andrew Scott ini. Terus dia dibilang, lo mau kemana? Gue disuruh nganter nih, disuruh nganter misi dari jenderal ini gitu. Tapi di sana di depan itu ada tentara Jerman gitu. Enggak, tapi tentara Jerman tuh udah dipukul mundur, udah mundur, udah ninggalin tempatnya. Nah, nama daerah yang biasa di tengah-tengah perang namanya No Man's Land. Jadi daerah yang enggak berpenghuni gitu. Jadi itu tempat perang gitu. Kalau lo sempat nonton Wonder Woman gitu, ada scene yang Wonder Woman ngikutin si temennya yang cowok. Terus pada gak berani nyerang, terus dia masuk ke tanah gak bertuan gitu. Lawan di situ gitu. Berantem di situ. Nah, itu namanya No Man's Land. Tanah gak berpenghuni yang tempatnya perang gitu. Nah, abis dikasih perbekalan, mereka mulai deh. Mulai masuk No Man's Land itu dengan benar gak sih tentara Jerman tuh udah gak ada. Ngeri nih. Jangan-jangan kita dibohongin tuh apa. Jangan-jangan kepala kita nongol pun kita udah bisa ketembak kalau tentara Jermannya masih ada gitu. Nah, dari awal itu shotnya nggak berhenti, terus aja nyorot mereka. Jadi nggak ada adegan putus, nggak ada adegan putus. Itu yang bikin keren, kayak mereka berpacu sama waktu juga gitu. Gue harus cepat-cepat gitu. Akhirnya mereka berdua ke No Man's Land itu pelan-pelan. Di situ banyak banyak bangke. Ya seperang, ada yang hancur mukanya, ada bekas-bekas peluru, ada kawat-kawat, banyak kubangan-kubangan air dan mukanya bekas jatuhan bom. Kayak gitulah kondisi No Man's Land tuh, kayak gitu. Nah, terus mereka akhirnya ke No Man's Land, sampai jalan lumayan jauh. Nah, nemu nih tempat persembunyian Jerman yang ternyata udah ditinggalin juga. Udah, ya benar, ternyata memang tentara Jerman tuh udah dipukul mundur. Udah mundur, mereka udah mundur gitu. Udah masuk ke tempat persembunyian orang Jerman. Nah, di situ adegannya lumayan seru tuh. Gua bakal cerita karena itu juga bikin lumayan keren tuh di dalam situ. Singkat cerita, mereka jalan lagi dan nemu kayak padang rumput yang luas, terus ya udah akhirnya nemu rumah. Sampai ujungnya itu ngelihat dogfight itu, kalau yang belum tahu, pertempuran pesawat di udara, itu namanya dogfight antara Jerman sama Inggris gitu. Nah, di situ juga ceritanya agak mulai berubah karena ada kejadian di situ gitu. Yang keren dari film ini emang memang long take-nya gitu. Gue sampai kayak dari awal, karena gue pengen lihat sekeren apa nih film, gue sampai kayak mikir gimana sih putusnya. Nggak mungkin ini syuting nggak berhenti gitu, dari awal sampai akhir nggak mungkin nggak berhenti. Gue sampai mikirin apa ya, kalau long take kagak berhenti juga, kayak dari awal datang lo syuting, si Colin Firth udah di situ jadi jenderal, ujuk-ujuk si Andrew Scott nungguin gitu, terus di ujung santar ada Benedict gitu. Buset, masa suruh nunggu selama itu gitu. Kan gak mungkin. Jadi gue kayak nyari celah kasarnya, ini dimana sih dipotongnya gitu. Nah, sampai scene yang dogfight tadi belum nemu dimana sih cerahnya gitu. Sampai suatu ketika, yang gue bilang tadi, ada kejadian gitu di dogfight, kejadian yang bakal mempengaruhi si cerita sih. Kalau gue terusin lagi ini mah bener-bener ketebak nanti ceritanya gimana gitu. Intinya sih film ini memang ngandelin long take-nya, dan aura perangnya tuh berasa banget. Ada korban, ada tubuh-tubuh yang hancur, ada bekas-bekas senjata yang ditinggalin perang. Di sana ada selongsong-selongsong peluru, ada gedung-gedung, rumah-rumah yang hancur akibat perang gitu. Dapat banget suasana perangnya. Dan ini film nggak bisa bikin kita berhenti karena emang long take. Film ini dimulai dari bangun di pohon, lagi tiduran di pohon, sampai akhirnya ending juga sama. Nah, itu nggak bikin kita berhenti. Jadi real time, ini film tuh real time ceritanya. Gitu. Kalau film ini kayaknya masih tayang di bioskop deh. Kalau lo punya chance buat nonton di bioskop, tontonlah di film ini di bioskop yang punya layar paling gede di kota lo gitu. Ya kalau emang gak ada gak apa-apa, yang biasa. Tapi wajib banget sih nontonnya harus di bioskop, karena biar dapat atmosfer perang sih. Ya lu bakal ngerasain kayak lu dikejar-kejar, terus lu dibom gitu. Lu jadi Scofield sama Blake, pembawa pesan gitu. Lu ada di situ karena gak putus tuh film. Berasa lagi jalan ditembakin, tiba-tiba ada bom, lu harus lari, lu harus nunduk gitu kan, lu harus survive. Lu lagi jalan ujuk-ujuk ada sniper, kayak gitu-gitu. Dapat banget, karena emang long take-nya ini brengsek, keren banget. Dan sinematografinya dikerjain sama Roger Deakins ya. Memang terkenal banget nih si kakek ini. Gue baru lihat Roger Deakins itu ternyata tua banget. rambutnya udah putih-putih badan gitu atau udah tua kayaknya. Roger Deakins ini emang jago DOP, director of fotografinya. Dan gak heran sih dia menang di Oscar kemarin. Gak ada yang ngalahin dia lah, segitu kerennya. Dulu waktu film apa namanya, Sicario. Terus Sicario juga DOP-nya dia yang megang. Kalau lo dan Sicario, kalau lo inget scene yang di tol, gila itu intens banget, yang di jalan tol yang lagi macet-macet. Ada Benicio Del Toro, ada si Josh Brolin sama gembong narkoba, mafia narkoba, kartel-kartel Meksiko gitu. Itu tegang banget. Keren banget itu. Itu mungkin Roger Deakins tuh. Gak heran dia menang di Oscar nih. Terus, tapi kalau di filmnya secara keseluruhan bagus, ceritanya simpel, cuman mengantarkan pesan ke daerah tertentu atau ke kota tertentu biar nggak kena jebakan Jerman. Itu doang sih intinya. Tapi ini film teknikal banget karena memang yang disuguhin ya teknisnya, yang disuguhin adalah pengambilan gambarnya. Kalau dari cerita ya seperti tadi bilang simpel banget, nyampein pesan. Kalau zaman dulu ada WA, mungkin tinggal WA kali. Tinggal di WA atau tinggal di telepon, beres. Itu jangan pergi ke sana karena bakal dijebak gitu. Nyata kan enggak semudah itu gitu. Zaman dulu kan enggak ada komunikasi. Ya pantas lah film ini digadang-gadang dapetin best picture. Cuman kalah sama Parasite. Ya kalau mau dibilang-bilang sih film ini cuma ngandelin long take-nya doang karena posisinya juga dia kalau dari segi cerita kalah sama Parasite yang original banget Parasite. Kalau film ini gue denger-denger, gue baca ide ceritanya tuh dari kakeknya Sam Mendes. Jadi Sam Mendes punya kakek. Kakeknya itu ikut terlibat juga di Perang Dunia sebagai ahli apa gitu. Cuman bukan seperti yang cerita di sini. Cerita ini mah fiksi. Cerita ini fiksi. Tapi latar belakangnya Perang Dunia 1 tuh benar. Cuman kakeknya Sam Mendes ini dia juga bagian apa di waktu perang itu. Dan si Sam Mendes tuh kepikiran, oh gue bikin cerita kayak gini, gue bikin membawa pesan aja. Tapi dengan teknik long take yang bikin orang kagum gitu. Selama gue lihat sih gue nemu ada cutnya ini. Gue nemu selanya tuh di dua scene. Coba ntar kalau misalnya lo masih bisa nonton, coba lo perhatiin di mana sih dipotongnya. Karena kan nggak mungkin banget lo bikin film dengan 2 jam tapi long take nggak berhenti gitu. Gak mungkin banget. Susah pasti ada tekniknya dan sama ini tuh bisa bikin itu tuh nggak terlihat seperti dipotong seperti kayak Revenant tuh banyak long take-nya. Dan kemarin gue lihat di YouTube, nah anjir ternyata ada yang cut gitu, tapi nggak berasa, bener-bener halus banget motongnya, nggak berasa banget gitu. Kalau di Revenant tuh keren banget, berarti teknik cutnya tuh keren banget. Tapi film ini tuh banyak dapat, selain dapat nominasi, kalahnya di Best Picture aja sama Parasite kan. Ya, tapi kalau di sinematografi tuh dapat si Roger Deakins-nya. Terus dia di ini juga menang di apa namanya di Inggris tuh Golden Globe. Nah, di Golden Globe dia menang Best Picture ngalahin Parasite. Terus dia dapat Best Director juga sama scoringnya dapat menang juga dia. Si Thomas Newman ini yang scoringnya. Di BAFTA juga dapat Best Director sama Outstanding British Film of the Year. Nah, sebelum Oscar kan ini dulu BAFTA sama Golden Globe dulu. Nah, kencang nih saingannya sama Parasite, cuma kalah. Di Oscar dia cuma menang sinematografi sama sound mixing sama visual effect. Cuma menang itu doang. Kalau sound mixing emang sih sama sinematografi harus wajib menang karena emang tadi gue bilang long take tuh nggak ada yang ngalahin, sound mixingnya juga, sound-soundnya juga keren sama perang gitu. Tapi kalau gue pribadi sih lebih mirip Parasite memang, karena ceritanya orisinil, terus mengandelin cerita. Kalau 1917 kan cuma ngandelin long take kasarnya. Untuk film ini, waktunya rating ya, untuk film ini gue kasih rating berapa ya, 9 dari 10 ya. Keren ini, keren-keren. Sementara ini masih tayang, kayaknya lo harus sempetin deh nontonnya di bioskop. Karena kalau di downloadan atau di DVD kayaknya kurang dapat aja feel perangnya gitu. Atau enggak lo, kalau bisa TV lo gede gitu, berapa 50 inch mungkin masih bisa dapat, karena biar lo ada, biar lo berasa ada di scene itu, biar ada berasa di film itu, biasa biar lo kayak berasa dikejar sama musuh, lo diintai sama sniper, lo dibom, lo nunduk, lo lari gitu. Karena film itu memang itu yang ditonjolin gitu, lo harus ada di dalam situ karena ini pakai teknik long take. Okay, untuk episode kedua segini dulu kali ya. Gua harap lo suka dan bisa bikin lo nonton apa namanya 1917 ini. Bisa lo nonton 1917 ini. Kalau lo kurang suka tema perang, ini gak terlalu nonjolin sih, tembak-tembakan atau bom-boman atau face to face yang berhadapan, face to face juga, apa, kepala dengan kepala. Enggak, ini cuman dikisahkan dua orang pembawa pesan yang disuruh membawa pesan ke kota tertentu agar tidak terjebak sama trapnya musuh, trapnya Jerman. Jadi nggak usah takut banyak gore, nggak ada di sini. Cuman mungkin ada beberapa potongan, cuman kayak muka, tangan kayak gitu doang. Nggak ada kalau yang parah-parah gore-nya nggak ada kok. Aman banget film ini. Jadi nggak usah takut sama adegan yang serem, nggak ada. Nanti kalau misalnya di ending tuh udah lo ketemu apa, rasanya puas banget. Tuh orang udah nyampe. Selesai ngasih pesannya kayak puas banget. Aduh, gila 2 jam kita lari sama dia, kita ikut sama dia, kita mindik apa ya, tengkurap gitu sama dari musuh, kita ngumpet dari musuh, akhirnya sampai juga ke kota tujuan dan ke daerah tujuan dan berhasil nyampein film itu. Nyampein pesan itu. Lega banget rasanya sih. Kita juga ikut lega, ini akhirnya berakhir dengan senderan juga di pohon kayak scene pertamanya. Okay, untuk episode kali ini sekian aja. Sampai jumpa di episode ketiga, episode selanjutnya. Bye-bye.